Tak ahoj. Takové dobré. My jsme v Olomouci přemýšleli o nějaké další sérii kázání, kterou bychom jako vymysleli, protože nám došla teď nějaká. Chtěli jsme něco pozitivního. Tak jsme se rozhodli, že uděláme knihu Job. Což, že jo, to je takové zajímavé, protože je to kniha, která jako typicky se spojuje, jako, nebo je spojená s utrpením. Jo? Je to, takhle to máme nějak v hlavě. A máme to nějak tak, jo? U nás, když Oul vymýšlí vždycky tu grafiku a ty názvy, tak to chtěl pojmenovat Jobovky. Že jo? To je to slovo, že jo, české, hezké. Ta Jobovka, to tak máme hezky. A Já jsem si říkal, že ne, že to zkusíme nějak jinak, protože Daniel Pastýrčák, což je slovenský kazatel a umělec, tak napsal knihu, která se jmenuje Evangelium podle Joba. A mně se to strašně jako líbilo, jo, nebo líbí, protože Evangelium, že to je dobrá zpráva, tak jakou Job může mít jakou Job může říkat dobrou zprávu, jako to přece úplně jako nám nejde k tomu příběhu, který máme nějak jako zafixovaný, že by to o něm asi mělo být, tak kde tam je ta dobrá zpráva, nebo kde může tam vůbec nějaká být? A já myslím, že to je ta možná první otázka, jo, jestli skutečně je to příběh o utrpení, anebo je to možná něco trochu jiného. Já si pamatuju, když jsem byl hodně mladší, tak jsem slyšel nějaké kázání někde, kde ten člověk, který kázal, tak říkal takovou věc. On říkal, není vůbec otázka, jestli zažijeme utrpení v životě, ale otázka je, kdy a jaké. Tak to jsem slyšel a já jsem do určitého věku jsem tomu nerozuměl vůbec. Vůbec jsem si říkal, jako, o čem to mluví, proč by to tak mělo být. Jo? A je to zajímavé, že do určitého věku člověk je nesmrtelný. Že jo? Nevím, jestli to znáte. Jo? Někdy si říká, že to je tak do 30 let plus minus, jo? Když je to nějak normálně. Dokonce to je popsané, jako je to zajímavá myšlenka, že jsme jako nesmrtelní. A pak to přejde, pak člověk narazí na tu realitu toho života, člověk zažije utrpení ve svém vlastním životě a pak se setká s utrpením jako dalších lidí. Že jo? To je asi to, kde možná to utrpení zažíváme jako poměrně často, nebo se s ním setkáváme. A najednou už nejsme nesmrtelní, a najednou už jako ta realita toho utrpení je nějak součást našeho života. A ona ta kniha o tom jako určitě částečně je. Jo? Trošku si za chvilku řekneme co jakoby ten příběh, protože ne všichni ho znají. Ale ona, pokud už mluví o utrpení, tak mluví o jednom takovém specifickém typu utrpení. Jo? Protože ona nemluví o jako všeobecném utrpení, které lidé zažívají v tomto světě. Já jsem nedávno jsem někde kázal a když jsem skončil, tak znovu přišla jedna taková stará paní a někde tam u kafe vzadu mi začala povídat, asi v 10 minutách mi vypověděla celý svůj život. Jako, a začalo to tím, že prostě neví, co má dělat, že jí Pán Bůh dává celý život facky jako, a že už vlastně neví, jak se s tím jako vyrovnat. A já jsem tak poslouchal. Já jsem říkal, aha, tak jak facky, tak jako, jak, co jste zažila, jako, jo? A tak mi pověděla ten svůj příběh. A ten příběh byl zajímavý, protože to byl příběh o tom, jak ona jako šla tím životem a dělala nějaká rozhodnutí, jejichž důsledky potom v životě nesla. To byly jako celý všechny ty věci, kterým ona říkala, že Bůh jí dává facky, tak byly přesně tyto věci. Říkala, když jsem byla mladá, tak jsem se vdala, vzala jsem si takového člověka a on potom mě vžu a vybrala jsem si takovou práci a ta práce potom zadla. A vlastně ona sama si jako odpověděla a říkala, já jsem všechny ty facky, které mi Bůh dává, tak jsou jako důsledky mých rozhodnutí, které já jsem udělala v životě. A přesně o tomhletom utrpení to není ta kniha toho Joba. Jo? To vůbec není o tom, že, a což asi všichni známe, že naše rozhodnutí mají nějaké důsledky a my je neseme a oni jsou někdy v životě těžké. A o tom to vůbec tam není ani zmínka. Je to příběh o utrpení, pokud by to měl být příběh o utrpení, které si člověk vůbec nezaviní. Dokonce ten Job dělá všechno, co je možné, co je v jeho silách, aby se tomu utrpení vyhnul. On dělá všechno, co je možné, aby se tomu jako vyhnul a ono stejně přijde, že jo. A to je zase zkušenost, kterou si myslím, že většina lidí má, jo? Že prostě najednou do života přijde něco, co jsme nečekali, co jsme nechtěli a s čím nevíme, co máme dělat. A nevíme, proč to tam je. Někdo onemocní, někdo zemře, někdo odejde, stane se nějaká nehoda, vztah přestane fungovat. A mohli bychom pokračovat. Věci, které jsme nezavinili, za které nemůžeme, a stejně se dějou. A to jsou věci, o kterých typicky se přemýšlí, když se řekne kniha Job, a když se řekne Jobův příběh, a když se řeknou Jobovky, tak je to tohleto. Věci, které jsme nezavinili a které se nám dějou. A co když to není úplně ta nejhlavnější myšlenka té knihy? Tady tohleto utrpení. Protože to, co je zajímavé, je, že většina lidí má takový pocit, no tak proč trpí, že jo, to jsou ty chvíle, kdy hledáme tu odpověď na to utrpení, jako proč se mi to vlastně děje. A měli bychom takovou tendenci číst ten Jobův příběh a hledat tam odpověď na to, proč se nám to děje. A ta odpověď tam není v tom příběhu. A pokud tam je, tak je hrozná. Teda, to se, k tomu se ještě dostaneme. Jako. Pokud bychom hledali v tom příběhu odpověď na to, proč lidé nevinně trpí, tak jestli tohle je odpověď, tak to je teda šílené. Ale co když ten příběh má úplně jiný smysl? Všichni jsou takový zaražení, to je dobré. Dobrý začátek, to se mi líbí. Ještě možná jednu věc k tomu, než si řekneme ten příběh. Tak, že kniha Job patří ve Starém zákoně do literatury moudrosti, což je taková celá oblast jako třech vlastně knih, které se zabývají nějakou jako životní moudrostí a tím, jak žít dobře svůj život. Je to kniha Přísloví, kniha Kazatel a kniha Job. Jo? A Bible Project, což je takový, jako, taková parta lidí v Americe, kteří dělají takovým hezkým grafickým animačním způsobem výklady Bible, tak použili takovou strašně hezké přirovnání toho, že vlastně jsou to tady tyhle ty tři knihy, která každá se na ten život a na to, jak žít dobrý život, dívá z možná z trochu jiného úhlu pohledu. Takže máme knihu Přísloví, jo, které to jsou ty krátké takové ty rčení, jo, a oni říkají, no to by se dalo přirovnat k takové koučce osobního růstu, jo? Protože to přísloví, že ta moudrost tam, to je žena, jako je tam zobrazena jako žena, tak říkají, že to je koučka, jo, osobního růstu. Prostě to jsou ty nabízí to jasné odpovědi. Říká vám, co a jak máte dělat a jak věci fungují, věci, o kterých se nediskutuje, které tak prostě jsou, jo? Takže je jedno takové přísloví, které já mám rád, že je lepší potkat medvědici zbavenou mláďat než blbce v jeho blbosti. To tak prostě je, že jo, jako jo. Radši bydlete na Slovensku v Liptovském Mikuláši teď, než prostě musíte pracovat s blbcem. Jakoby to je prostě pravda. Jo? A tohle je kniha Přísloví. To jsou takové ty jednoduché věci, které vás mají jako namotivovat a v životě posunout, abyste dělali dobré rozhodnutí a tak. No. A pak je tam ta kniha toho Kazatele, jo, kterého oni vyobrazují portrétem takového toho kavárenského filozofa s tou dýmkou, jo, jak tam prostě kouří. A tenhle filozof kavárenský říká, no, tady na tu, že tam sedí s tou koučkou toho životního rozvoje a říká, no je to hezké, ale ono to tak ne vždycky úplně v životě funguje, že jo? Tady tyhle ty jednoduché jako pravidla a pořekadla. Tak například on říká, ten kazatel, no vy se snažíte a makáte celý svůj život, něco vytvoříte, vybudujete, ale co když vaše děti se, jak to říct hezky, tak jako nepovedou úplně? No oni to po vás zdědí a všechno to rozšustrujou a proč jste se snažili? Co z toho máte? Co z toho kdo má? Jaký to má vlastně celé smysl? A takhle jako, že jo, rýpe trošku do takové té konvenční moudrosti a říká, no to než vždycky tak úplně, že jo, funguje a je to tak jako přímočaré. A jaký to má vlastně celé smysl tady, že tady vůbec jsme, že jo, to je jeho otázka. A to je pravda, že jo. A pak je tam ten Job, to je ta třetí kniha, což je, oni ho vyobrazují jako takového starého muže ošlahaného větrem, že jo? Toho, který toho moc zažil, který už vlastně ani tolik nemluví nakonec, ale když něco řekne, tak to stojí za to. A není to muž, který je jenom nespokojený s odpověďmi, které dostává, ale zároveň je to člověk, který není jenom negativní, ale který něco vybudoval, za kterým něco zůstalo. A já myslím, že to je takový hezký jako obraz toho Joba, jo? Takového starého muže, který toho hodně zažil, ale po kterém něco zůstalo. Takže možná to je taky dobré si říct, že on, ten jeho příběh, on jako zapadá do nějaké mozaiky, že to není samostatný příběh, ale zapadá do nějaké mozaiky něčeho, kdy možná z různých stran se ta Bible dívá na to, jak funguje život. Čili o čem je kniha Job? Pro ty z vás, kteří jste nikdy jako nečetli, neslyšeli ten příběh, nebo my jsme to tak nějak slyšeli, ale tam jsou nějaké detaily, které jsou důležité. Takže je to příběh o muži, který se jmenuje Job, který byl bohatý, spravedlivý, měl rodinu, měl majetek, měl všechno. Co prostě, on je v podstatě popsaný jako dokonalý člověk, dokonalý muž, nejlepší muž, který na zemi kdy žil. A ten příběh potom pokračuje tím, že Bůh jaksi dovolí Satanovi, aby mu vzal všechno kromě jeho života. Aby ho jako vyzkoušel nebo otestoval, jestli ten Job je skutečně věrný Bohu, protože mu je věrný, anebo protože z toho něco má. A ten Satan teda jde a teď mu sebere ten majetek, ty děti mu zemřou, že jo, pak nakonec ten Job teda je nějaký nemocný, jako jo, nějakou šílenou nemocí a teď tam leží a teď tam má tu manželku, která mu říká, tak proklej Boha a zemři, že jo. To je to jediné, co mu bude taková manželka, tak to nevím, jestli úplně třeba místo jednoho dítě, to si nemohl, jenom nějaká výměna. Ale takhle to prostě začíná celé, jo. A to jsou první dvě kapitoly, které jsou tak, jako takovým popisem tady toho. A pak na konci druhé kapitoly čteme o tom, že za ním přijdou tři jeho přátelé, kteří se ho snaží, jako přijdou, že mu vyjádřit svůj účast a soustrast jako, jo, nad tím vším. No, problém je, že on to nezůstane jenom u toho vyjadřování té účasti a té soustrasti u těch lidí, ale oni začnou s ním diskutovat. Protože jako v tom jejich myšlení neexistuje vlastně varianta, aby člověk trpěl jen tak, bezdůvodně. A v jejich myšlení to, proč člověk trpí, je, protože dělal něco špatně v životě. Takže celá ta kniha je nějakým rozhovorem, nebo většina té knihy je rozhovorem mezi Jobem a těma jeho přátelema, kteří se snaží přijít na to, co ten Job udělal špatně a proč tak trpí. A ten Job, který furt říká, já jsem nic špatně neudělal. A takhle jako spolu diskutují. Pak tam ještě přijde čtvrtý, jejich kamarád, který je takový sofistikovanější, ale v podstatě dělá to stejné, jo? Že hledá důvody, proč Job trpí. No a Job se pořád brání a vysvětluje, že neudělal nic špatného. A nakonec to dojde tak daleko, že teda vyzve Boha, aby se jako obhájil za to, proč on v životě trpí. Aby se to s ním vyříkal. No a Bůh teda se nechá a začne s Jobem mluvit a ptá se Joba, jak moc rozumí tomu, jak funguje svět a vesmír. No a Job řekne, že moc ne teda. Jako, a že vlastně tomu nerozumí a nemá na to, co říct. No a tak Job uznává vlastně, že tomu nerozumí a tím to víceméně končí. A Job se nikdy nedozví, proč vlastně trpěl a co bylo zatím a proč se to stalo. No a pak je tam ještě takový závěr, kdy Bůh, ale a to je zajímavé, že zase většina té knihy je jako veršovaná, jo, je to poezie, ty rozhovory těch přátel s Jobem jsou všechno jako veršované a ten začátek a poslední kapitola jsou zase jako proza, jo, popis, kde Bůh vlastně pochválí Joba za to, jak mluvil o Bohu. A napomene, nebo asi napomene ty jeho přátelé a řekne, že o něm mluvili špatně. A Job musí přinášet oběti za ty přátelé, aby Bůh nepotrestal. No a pak to ještě má takový jako úplně konec, kdy Job dostane zpátky veškerý svůj majetek a 10 nových dětí. Tak jo, a tím to končí. Tak to je ten příběh. No, a já bych se chtěl dneska podívat jako víc na ten začátek, na ty první dvě kapitoly, na to, jak to začíná, na ten popis té situace, protože si myslím, že tam je odpověď na to, co bychom v té knize měli hledat. Takže začneme úplně prvním veršem. V zemi Úz žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý a bohabojný a prostý všeho zla. Jo? A je tam celý je tam jako první odstavec, kde ten Job je prezentovaný v podstatě jako dokonalý člověk. Dokonce Bůh o něm později říká, že on je nejspravedlivější ze všech lidí. Je to ten nejlepší člověk, který žije na zemi. Dokonce on jako je popsaný, ještě když jsme to četli, tak on, tam je o něm napsané, že on přináší oběti, on má 10 dětí, a přináší oběti za všechny svoje děti. Vždycky, když děti mají party, jo, je to tam tak hezky popsané, vždycky, když děti jdou prostě na party, tak on potom pro jistotu přináší oběti za ty svoje děti, protože co kdyby náhodou některé z těch dětí udělalo něco špatně, tak jo, pro jistotu to prostě se chce pojistit, aby nic špatného se nemohlo stát. No, a takový je Job. Dělá všechno pro to, aby se vlastně vyhnul jakémukoliv problému, jakémukoliv utrpení. A o to potom je větší ten kontrast v tom příběhu, jako toho, kdy tady ten člověk, který je vlastně dokonalý, nejlepší ze všech lidí, tak dělá všechno pro to, aby se vyhnul jakýmkoliv problémům, snaží se prostě dělat všechno správně v životě, tak o to větší je ten kontrast s tím jeho utrpením, které pak přichází do toho jeho života, že jo? A já myslím, že už ten začátek, ten popis toho Joba by nám měl být trochu podezřelý. A protože je to všechno až moc jako dokonalé. A ono to, mě to trochu zní v podobně, když to čtu, jako v naší církvi, ale v podstatě jako v jakékoliv organizaci, která má nějakou další historii, tak se vypráví příběh o takových těch starých kazatelích. Vy z vás, kteří jste vyrůstali v naší církvi, tak to znáte. To jsou ti bratři, kteří žili v minulém století, kdysi dávno. A o nich kolují takové mýty, jako legendy prostě o tom, jak, co všechno. Jo. A vždycky, když to někdo říká a poslouchám, tak si říkám, to není možné. Ne? A ono to není možné, ono to není pravda. Že jo? To už je jako hezky, ty věci, které jako nebyly úplně tak, že jo, tak se trochu jako to. A některé věci se zase vyzdvihnou a podobně. Že jo? Tak to prostě funguje. Já myslím, že ta otázka je, jestli to není ten náznak toho směru, jak bychom měli číst a který by nám měl pomoct, jak číst vlastně ten Jobův příběh, protože to je všechno až moc hezké, až moc učesané. A k tomu se dostaneme za chvilku. Protože ten příběh pokračuje hned po těch prvních pěti verších, kde se popisuje ten Job, jak je dokonalý, tak je takový střih a je tam nějaký pohled, jak já jsem si to nazval, pohled za oponu, jako do nebe prostě. Jo? Najednou je tam pohled do nebe. A v tom nebi se děje tohle, to je docela taky zajímavé. Jednoho dne, když synové boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš, zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml jsi z mého služebníka Joba, řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Copak Job ctí Hospodina zadarmo, namítl Satan Hospodinu? Copak si kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vstáhnout ruku a sáhnout na všechno, co má, a uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. Tak dobrá, řekl Hospodin Satanovi, všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš. A s tím Satan od Hospodina odešel. Tak, a teď je ten střih, že jo, někam za oponu, někam do nebe, kde najednou Bůh a Satan spolu diskutují. Tak to je takové zajímavé, v té naší teologii to není úplně, jako, to nemůžeme úplně představit, že jo. A je tam celá, je to taková scéna, že jo, kde ta židovská představa byla, že Bůh, že jo, to je ten vládce, ten král, a tak jako každý král, král má svůj dvůr těch dvořanů a těch lidí, kteří pro něj pracují, tak to je ta scéna tady, že Bůh jako král má ten svůj královský dvůr nebo božský, prostě to božské osazenstvo, ty služebníky, tu jejich radu, těch pomocníků, a on si je svolává k sobě a oni tam přijdou. A jeden z těch služebníků, jeho je ten Satan. A tady těm služebníkům on se chlubí tím Jobem, on říká, Job, to je někdo, že jo, a popisuje ho přesně tak, jak je popsaný na začátku toho příběhu. Bůh sám říká, že Job je spravedlivý, je to nejlepší člověk na zemi. A zase nepřijde nám na tom jako nic divného, jako Bůh, který se chlubí Jobem. A ještě se chlubí teda Satanovi, to je další jako moment v tom celém příběhu. A tím vlastně vznikne celý problém, jako jo? Tím, že Bůh se chlubí Satanovi, vzniká celý ten problém. Když to zkusíme domyslet, jako jo? My bychom si řekli, no tak, když budeme dobří, že si nás, když budeme tak, my někdy chceme být v životě tak dobří, že si nás až Bůh všimne, že jo, jak moc jsme dobří. A říkáme si, to je super, když si nás Bůh všimne, že jo, no ne v tomhle příběhu. Já myslím, že to potvrzuje takový ten český přístup k životu, že není dobré vystupovat v řady, jako jo, protože prostě to schytáte, jako, i když jste moc dobří, tak to prostě schytáte. A to je přesně ono. No a teď on diskutuje ten, že jo, tam s tím Satanem. A teď pro nás to je taková jako představa, protože Satan, když se řekne Satan, co to je? No my si představíme, že jo, teď jsme měli to téma toho pekla ve čtvrtek tady na diskuzním večeru, tak Satan to je ten vládce toho, té podzemní mučírny, že jo, v těch našich pohádkách českých. To je to stělesnění toho zla vlastně, což v Novém zákoně potom jako by k tomu má, to tíhne tady to, ale ve Starém zákoně to tak není. Ve Starém zákoně vůbec slovo Satan, to není jako jméno, to není název, to je jenom slovo, které znamená nepřítel, a nebo v takovém víc jako techničtějším termínu, to je žalobce. Takže je to prostě obyčejné hebrejské slovo. A v té představě, že jo, toho, jestli to je nějaký nebeský dvůr, což je zároveň soudní dvůr, tak tam je ten žalobce, že jo, který je u toho soudního dvora. A ten žalobce jako správný žalobce jako šťourá, že jo, do toho. Tak to je jeho úkol tady v tom, jo, a on do toho šťourá. No a on přináší docela fér otázku, jo? Ten Satan. On říká, no tak Bůh se chlubí tím Jobem a ten žalobce hned to jako napadne a říká, tak myslíš, že to ten Job dělá jen tak? A nebo to dělá, protože jsi mu požehnal? Proč to dělá ten Job? Co z toho má? Jak to je? A to je jako dobrá otázka, jo? Proč vlastně ten Job věří? Proč je spravedlivý? Proč to všechno dělá? Nedělá to jenom proto, že z toho něco má? No, což je skutečně dobrá otázka, že jo? No a ten příběh pokračuje tím, že Bůh se chytne. Jo, což zase je šílená představa, že on se na to jako chytne a dovolí tomu Satanovi, aby Jobovi všechno vzal a ublížil mu. On přijde o ten majetek, o ty děti a přesto všechno jako Bohu dál věří, neprokleje ho. No a pak ještě je teda druhé kolo, aby to nebylo jako málo, jo? Že ten Satan se zase vrátí k Bohu, že jo? A Bůh mu dovolí teda jít ještě o krok dál a řekne mu, že teda může, jako on nesmí ho zabít, ale jinak mu může udělat v podstatě cokoliv, tak on na něho sešle nějakou šílenou nemoc. A přesto Job Boha jako neprokleje. Tak to je paráda, ne? Nevím, jestli to ve vás vyvolává nějaké otázky, ale ve mně rozhodně. Jako, jo? Tady, když ten příběh takhle jako povíme. A otázky, které si myslím, že jsou poměrně jako vážné, jo? Otázky božího charakteru. Toho, jaký je Bůh a jak to funguje. Já myslím, že otázka, jestli existuje nějaké řešení jako tady těchto otázek. Já myslím, že existuje. Že jsou v podstatě dva pohledy na tu knihu a dvě otázky, které tyhle ty dva pohledy představují. Já myslím, že tohle jsou ty dva směry, kterými můžeme jít. Jo? Jedna otázka je otázka upřímnosti víry a je to Satanova otázka. Čili jedna možnost je, že celá kniha vlastně rozvíjí tady tuto Satanovu námitku. A druhá možnost, druhá otázka je Jobova otázka, otázka utrpení. A která otázka, no, pro naše otázka, která z nich je ta hlavní? Je to tak, že rozhovor Boha se Satanem je vysvětlením Jobova příběhu? Protože tak by to bylo, že jo? Nakonec. Job se to nikdy nedozví, on to neví, ale my to víme. Proč to celé vzniklo? Jak se ten příběh stal? No protože Bůh se nechal přechytračit od Satana. Proto to vzniklo. Ten Job to nikdy neví. To je jako asi pro něho dobře. Ale my to víme. A nebo Jobův příběh je ilustrace a výzva ke zkoumání upřímnosti naší víry. Která z nich, jo? Je to malá změna, ale myslím si, že by se to dalo ilustrovat tímhle, jak moc čárka ve větě umí změnit smysl, že jo? Tak myslím, že to je podobné, jako, jo? Že je to strašně málo, ale úplně to mění význam. Že jo? A myslím, že i tady, jako to, jakým způsobem budeme číst tu knihu a co si řekneme, že je její smysl, tak určuje potom strašně moc věcí. A s tím naprosto souvisí otázka, jestli ten příběh je skutečný, nebo je to jenom podobenství. Že? V našich kruzích se kladl velký důraz na to, že ten příběh musel být skutečný, že se stal, že Job byla reálná postava v dějinách, což možná byla, já nevím. A ten autor potom nějak prorocký má nějaký vhled do té duchovní sféry, kde tam vidí toho Boha s tím Satanem, jak si povídají. Jo? Tak se to, že jo, většinou tom jako mluví. A pak je jako jiná varianta, která si myslím, že řeší spoustu těch morálních problémů, které ta kniha vyvolává. A to je, že je to podobenství, stejně jako Ježíšova podobenství. Jobův příběh je podobenstvím a pozváním vlastně ke zkoumání toho, jestli proč vlastně věříme v Boha. Lidé namítnou a namítají často, že jestli ale říkáme, že to je jenom podobenství, že se to nestalo, tak to přece není pravda. Ale já si myslím, že to tak není. Že stejně jako když Ježíš řekne podobenství o otci, který měl dva syny a ten mladší řekl tomu otci, aby mu dal podíl na jeho dědictví a on odejde do té cizí země a tam to rozhází s těma, víte s čím, a pak se vrátí a ten otec ho přijme, tak nikdo nepředpokládá, že ten příběh se stal. Protože to je podobenství. Ale přesto ten příběh je pravdivý, že jo? Ten příběh pravdivě vypráví o tom, jaký má Bůh k nám vztah. A stejně si myslím, že to je tady. Autor pokládá otázku, kdy je naše víra opravdová. Slovy Satana, což je zajímavé. Není to tak, že věříme Bohu jenom tehdy, když z toho něco máme a když se nám to hodí? A aby to ilustroval, tak poví příběh o Jobově utrpení. A pokud se jako na to díváme jako na podobenství, tak si myslím, že dává smysl, že ty věci v tom příběhu jsou tak trošku přehnané. Nebo hodně teda v některých případech. Jo? Protože to chcete v tom, že jo, vy chcete, když povídáte podobenství, tak chcete, aby ty věci byly v kontrastu. A proto se, že jo, ty věci povídají tak, jak se povídají. Je to nejlepší muž na světě. Ten je dokonalý, o kterém Bůh sám říká, že je dokonalý, kterým se Bůh sám chlubí, tak i tento člověk potom tak hrozně trpí, že jo. A navíc si myslím, že to, že když řekneme, že to je podobenství, nám nemusí dělat takový problém, protože většina té knihy obsahuje povídání Jobových přátel. Což nakonec toho příběhu Bůh odsoudí. Takže většina věcí, které jsou napsané v té knize, není pravda. Už od začátku. Tak se na to dívá Bůh. Jo? Jestli jste slyšeli někdy nějaké kázání na to povídání těch Jobových přátel a někdo řekl, že tak to bychom to měli dělat, že? Tak ta samotná kniha říká, že tak to ne. Tak to bychom neměli přemýšlet o Bohu. Proč je to důležité? Proč tyto dva směry? Proč tohleto rozhodnutí? No, pokud je nejdůležitější otázka Jobova utrpení a to, že se ten příběh skutečně odehrál, tak to přináší nějaké problémy. A to je, jak už jsem říkal, je to problém toho božího charakteru. Že Bůh se chová tak divně. Bůh, který se předvádí Jobem. Jedním ze závěrů knihy, který se často potom uvádí, je, že Bůh je svrchovaný a může si dělat, co chce a dělá si, co chce. A my tomu nerozumíme a musíme se pokořit a podřídit. A zároveň, nevím, jestli to mám, nemám. Zároveň ve druhé kapitole, ve třetím verši, když znovu Satan přijde za Bohem, tak tam čteme tohle. On mu říká, všiml jsi z mého služebníka Joba, znova se chlubí, řekl mu na to Hospodin, na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti a teď, ačkoliv si mě podnítil, abych ho bezdůvodně trápil. Čili Bůh je svrchovaný a moudrý a dělá si, co chce a dobrý a zároveň se nechá podnítit Satanem, aby bezdůvodně trápil nejlepšího člověka na zemi. Aspoň nevím, jak pro vás, pro mě to je docela jako zajímavý problém. Vzniká problém toho, jak se Bůh účastní a jaký Bůh má podíl na zlu v tomhletom světě, že jo? A lidé se to snaží různě odvysvětlit, jo? Já jsem slyšel spoustu těch různých argumentů, dokonce teď jsem slyšel jeden v autě, když jsem se měl na nějakém podcastu. A oni říkají, no tak Bůh to neudělal, Bůh to jenom dovolil tomu Satanovi, aby to udělal on, čili Bůh to jako nedělá, on to jenom dovoluje. A já vždycky říkám, jak to jako pomáhá tady tato myšlenka, jakože nám stačí, aby dneska, že jo, aby někdo, nějaký třeba politik, že jo, jenom věděl o nějakém zlu a nevyjádřil se k tomu a nic s tím neudělal, my ho považujeme za morálně špatného dneska. Říkáme, Bůh to neudělal, on jenom dovolil tomu Satanovi, aby to udělal. Jo. A pak nebo se říká, no tak on toho Joba jako nezabil. A já říkám zase, jako, no dobře, ale tam umřelo tak 100 lidí v tom příběhu, jako včetně jeho 10 dětí a všech jeho služebníků. Jako to není, jakože, já nevím, jestli to jsou povolené ztráty, nebo jako, jak se na to dívat, ale prostě ten Job neumřel, to je jako pravda, ale umřelo tam spousta lidí, jo? No a nakonec, ani ten konec vlastně nedává smysl, jo? Protože že jo, my tam čteme o tom, že Job teda dostane zpátky všechny ty ovce a kozy a všechny ty věci, ty stáda a 10 nových dětí. Tak já neznám rodiče, kteří by jako přišli o 10 dětí, jako, a pak dostali 10 nových dětí a říká, však dítě, jak dítě, ne, tak co řešíte prostě? Jo, jakože to prostě nedává smysl, ten příběh. Já myslím, že všechno, to jsou dobré důvody, proč vidět Jobův příběh skutečně jako podobenství o tom, proč vlastně věříme Bohu. Že by se to dalo shrnout takto, že příběh o Jobovi je podobenství, které nás vede k tomu se ptát, proč vlastně Bohu věříme. Proč Bohu věříme? Nazvali jsme to Evangelium podle Joba. Tak v čem to je dobrá zpráva tohle? V čem je to dobrá zpráva pro nás? Já myslím, že dobrá zpráva je to v tom, že Bůh skutečně je takový, jaký se nám zjevuje v Kristu, v Novém zákoně. Že to není Bůh, který se vychloubá lidmi, kteří jsou dokonalí. Ale je to Bůh, který přichází pro nemocné, ztracené a rozbité lidi. Že to není Bůh, který se nechá obelstit satanem, aby trápil nevinného člověka. Ale že to je Bůh, který poráží satana. Naprostá většina lidí prochází něčím těžkým někdy v životě a chtějí znát odpověď na to, proč. Proč se mi to děje? A ta odpověď na tyhle ty otázky o utrpení v knize Job není a v Bibli není. Tadle celá ta myšlenka toho utrpení, které nedává smysl, tak nemá odpověď. Ať tu knihu čtete jakkoliv, ať ji čtete doslova, anebo ji čtete jako podobně, ta odpověď tam prostě není. Ale dobrá zpráva je, že my nemusíme vidět svoje utrpení jako něco, co přichází od Boha jako trest do našeho života. Nebo jako, jak to může vyznívat v tomhletom příběhu, že to je vlastně důsledek nějaké boží neschopnosti, kdy se nechá přelstít satanem a bezdůvodně lidi trápit. Ano, utrpení je součást života a dokonce někdy se to tak říká, že Pán Bůh používá utrpení proto, aby z nás udělal lepší lidi. Jako je to pravda, může to tak být. Někdy člověk, který projde utrpením něčím těžkým, tak na druhé straně z něho je člověk, který je víc soucitný, víc má větší pochopení a někdy ne. Někdy to zničí úplně totálně. A my ve snaze utrpení vysvětlit řekneme, no tak Bůh to poslal do tvého života, to utrpení, aby tě něco naučil, aby z tebe udělal lepšího člověka. A já myslím, že to tak není. Že to už je nějaká naše lidská snaha, jak vysvětlit nesmyslnost a bezdůvodnost utrpení v tomhletom světě a toho, co se děje. Protože nemáme na koho jiného to přilepit, tak to musíme nějak přilepit na toho Boha. Že? Ale myslím si, že to je jako krok špatným směrem. A je to těžké, je to nakonec v tom ta kniha končí, že ten Job se to nikdy nedozví. A já myslím, že jako spousta z nás se nikdy vlastně nedozví odpověď na tu otázku, proč. Proč to utrpení? Ale můžeme vědět některé věci. Ta Bible neříká, jak to je, ona říká, jak to není. A to o tom je ta kniha toho Joba, když se někdy třeba budeme bavit o těch rozhovorech s těma jeho přátelema, kdy to jsou vlastně takové slepé uličky, kdy my jako lidé se snažíme jako hledat ty odpovědi a ani jedna z nich to není. A v tom si myslím, že ta Bible nám nabízí, že říká, tudy, když půjdeš tudy, tak to nenajdeš. Když půjdeš tudy, tak to nenajdeš. Když půjdeš tudy, tak to nenajdeš. A pak je tam samozřejmě na závěr, a pokud je to tak, že to je podobenství o tom, proč věřím Bohu, tak si myslím, že tam je vlastně ta kniha představuje jakousi výzvu pro nás. Proč věřím Bohu? A to je něco, nad čím nás jako chce nutit přemýšlet. Proč to tak je? Je to proto, že z toho něco mám? Chceme to boží požehnání v životě? Ať si ho představujeme jakkoliv, tak ho prostě chceme a děláme všechno pro to, aby jsme ho měli. Nebo je to proto, že se něčeho bojíme? Bojíme, abychom špatně neskončili, jako ten Job třeba, jo? Přitom ten Job dělal všechno pro to, co bylo možné, aby tak neskončil a stejně tak skončil, že jo? Proč vlastně věříme? Nebo je to něco jiného? Proč vlastně věříme? A myslím, že ta odpověď, která potom je to odpovědí toho následování Krista, je, že je tady Bůh, který tvoří svět a zve nás, abychom v něm žili a o ten svět se starali. Tak, jak on sám si to představuje. Ne proto, že máme zaměstnanecké výhody. Ani proto, že se bojíme, že nám se bere odměny. Ale proto, že vidíme, že to je to nejlepší, co může být. Že ta jeho představa o tomhletom světě je ta nejlepší, která může být. Pane Bože, děkujeme za ten příběh Joba, za to, že na něm můžeme vidět, že ty jsi skutečně dobrý Bůh. Že ty to s náma myslíš dobře, pane. A že se nás ptáš, proč vlastně věříme, proč za tebou chceme jít. A myslím, že to je otázka dobrá i pro každého z nás dnes, pane. Pomož nám, možná skrze ten příběh, skrze to zástupné utrpení Joba vidět a položit si vůbec tuhletu otázku skutečně upřímně, proč za tebou jdeme, pane. Prosím, aby jsme našli odpovědi, každý z nás. A pokud jsou to věci, které by třeba mohly být jinak, tak bychom našli i způsob, jak je změnit a napravit. Amen.